In tukaj pri klubu Triglav smo imeli uspešno popoldne. Dve stvari smo se že slišali, Katarino Vrisk z antologijo slovensko-savskih glasbenikov in več o tem. In zdaj seveda imamo tudi pred nami predsednika kluba Triglav Petra Kropeta, ki lahko tudi malo več pove o drugi stvari, o tem srečanju folklornih skupin in kar veliko mladih seveda se je odzvalo in prišlo in bilo kar uspešno. In najprej seveda vam čestitamo za tale popoldne.
Hvala, Tanja. Mislim, da popoldan je bil res uspešen. Počasi smo začeli dojemati, da naša generacija res mora nekako dati prednost drugi generaciji in tretji generaciji. In letos se bližamo 45. obletnici kluba in ideja je nastala pač čisto takole, da bi bilo dobro, da pokličemo te mlajše, ki so nekoč plesni v folklorah. In srečo smo imeli, da smo res nekaj tudi našli in so tudi prišli. Veliko jih, nažal, nismo mogli preko določenih povezav dobiti, ampak upajmo, da bo ta popolda nekako dal nekako glas med drugo generacijo, da se bojo v bodoče ali pa drag drugič našli preko tele njihove Facebooks in tako dalje in prihajali skupaj in se družili skupaj in obujali spomine, ki so jih pač v mladih letih tukaj doživljali.
Ko je bilo to združeno tudi z antologijo in tudi so bili slovenski seveda glasbeniki tukaj, ki so ostali in druge generacije, veliko jih je bilo, smo že imeli na tako pobudo idejo tam, da bi pač naredili mogoče vsako letno srečanje glasbenikov.
Ja, slišal sem za to pobudo, ne, ker koliko je tako na hitro opaziti, da se res družijo, da imajo lep popoldan, da se obujejo spomine in da že nekako ta želja postaja tudi upajmo tudi resničnost. Katarina Vrisk je imela uspešen popoldan, saj upam, da je imela uspešen popoldan, bila je zelo vesela, ko sem jo vprašal, če je zadovoljna. Zadovoljni so tudi bili vsi, ki so danes prišli na Triglav, zadovoljni so bili glasbeniki, katere zgodbe so v tej knjigi in kot je Katarina omenila, glasba, mislim, harmonika in folklora nekako spadata skupaj. Če bi samo se malo vrnil, smo pa že lani nekako govorili o tem, da se treba na nek način približati mlajšim. Ne? Mi poskušamo to, kaj znamo in kaj mislimo, da je prav. Je pa veliko tega, kaj mi ne vemo in veliko tega, kar bi lahko druga generacija nekako doprinesla v našo slovensko skupnost na način, ko ona smatra, da je za njih prav. Naj si bo to v glasbi, naj si bo to v druženju, naj si bo to v kakšnikoli obliki. Ne? To je zdaj pravzaprav njihov svet, njihov čas in mi tukaj lahko, mislim, nekako materialno take pobude podpremo. Pravzaprav od samih direktorjev skupine klubov, ne, nam zagotavljajo, da lahko take stvari počnemo, kolikor pač je v naši moči. In se pravi, da je pobuda tudi z njihove strani. Tako da vse, kar lahko naredimo, je to, da poskusimo, drugo pa vse nekako zavisi od tega, koliko mlajših bo smatralo, da je to za njih potrebno, da je to za njih nekaj, kar bi si želeli v bodoče.
In seveda, ko ste omenili že 65 let, bo tudi letnica letos in seveda pripravljate tudi seveda vsakoletna priznanja skupnosti, ki bojo junija, mogoče malo več o tem.
Ja, 45 let nekako se zdi velika številka, ampak je nekako kar hitro minilo teh 45 let in letos res pozdravljamo ta poseben dan. Na ta dan bomo proslavljali tudi 25. obletnico slovenskega praznika in pa zdaj že tradicionalno to Slovenijo v Dejira Vodc. Moram reči, da imamo že kar nekaj kandidatov in razveseljiva je novica, da imamo kar nekaj mlajših kandidatov, kar pomeni, da seme, ki smo ga zasejali nekako pred 10 leti, je že začelo nekako skliti in upam, da bo tudi nekako začelo roditi tudi sadove, mislim pozitivne sadove, ker v našim skupnosti imamo toliko osebnosti, vse druge generacije na visokih nivojih, ne bo to v kakšnikoli obliki.
Ja, tako da veliko skritih talentov in tudi danes smo tudi slišali tole Kuclerjevo harmoniko, ki je igral tudi Marek Brežnik.
Ja, to je bil res, kak bi rekel, bila pika na i, ker tudi sam nisem marci česa vedel, kar je gospod Brežnik, nekdanji častni konzol za New South Wales povedal. Zgodovina, katere se je dotaknila tudi skoraj vsega posameznika v dvorani. in to, da je prapravnuk igral na harmoniko, ki izvira iz prejšnjega stoletja, ki je šla skozi ogen in pepel, skozi drugo svetovno vojno, skozi tragedijo, ki bi lahko danes skoraj nezaslišano za mlajše ljudi. Ne morem mimo tega, da ne bi povedal, kako vesela in ponosna in srečna bila Jeni, žena od gospoda Brežnika. In to je nekaj, kar se ne da kupiti.
Za tiste, ki seveda ne vedo to zgodbo, ki niso bili danes tukaj?
Za tiste, ki ne vedo te zgodbe, vsem tem predlagam, da naj najdejo pot do te knjige. Naj vprašajo prijatelje, ki lahko dobijo to knjigo. Če je drugače, naj si jo sposodijo, naj preberejo to zgodbo. Ker to je zgodba z enim takšnim nabojem, da ne morem najti besed okrog, kako bi še se lahko izrazil. Če ravno mi je besed dosti, kar ne zmanjka in tokrat sem pa pravzaprav prišel do tega, da skoraj emocije tega ne dovolijo.
Tako da bomo, seveda tudi vi boste slišali, kako to zveni, to je kot prvi izdelovalec harmonike v Jugoslaviji, da boste vedeli, kako je to že tisto leto, 1860, če se ne motim. Tako da, ja, in potem seveda bomo tudi predvajali en košček, ker potem je tudi Rudi Črnčec igral to harmoniko.
Rudi Črnčec, spomnim se Rudija, ko je bil še malo manjši, ni bil tako velik, ko je danes. Takrat smo na odru imeli priložnost videti harmoniko, nad harmoniko zelen klobuk in pod harmoniko dve suhi nogici, ki so binglale, ne od ko je sedel na stolu. Danes pogledaj, kakšne orjake in kako lepo igra. In ja, Rudi je že obljubil, da bo priskočil na pomoč tudi ob naši 45-letnici, da bo zaigral kakšno vižo. Upam, da se bo tudi Lent priključil. Zdaj ga že vabim, kar javno preko etra. Še kdo, tako da bo res na lepa fešta in držati kontakte s temi posebnimi ljudmi, ker to so posebni ljudje, ki še vedno najdejo čas za slovensko glasbo, za to kulturo, ki je nam ni tuja, ki je nam poznana, ki je nam draga, ki nam je pri srcu. S temi ljudmi je treba držati kontakt, tem ljudem je, da treba možnost, da se čim večkrat srečajo in nadaljujejo za tole. To ne delo, to je poslanstvo. In to poslanstvo, jaz upam vsaj, da bo rodilo sadove v smeri, da bojo ti sadovi nekoč v ponos njihovim otrokom in pa generacijam v bodoče.
Vam že še enkrat čestitamo za tale uspešno popovdne in upamo, da jih bo še več takih dnevov, ki v letu, mogoče ne vsakokrat, ampak mogoče enkrat, dvakrat na leto, da se zberejo tim mlajše generacije in mogoče drugič, da pripeljajo tudi svoje otroke.
Ja, kot sama vidiš, stojijo v skupinah, se pogovarjajo, se objemajo, se smijajo, se pravi, imajo lep popovdan. Upajmo, da bo ta lep popovdan tudi rodil sadove in da bo se našlo nekaj izmed njih takšnih, ki bojo našli smisel o tem in poskušali delovati v bodoče. Danes naše generacije so dosti bolj izobražene, ne veže jih preteklost, ker včasih med našim staro generacijo je preteklost delovala večkrat zelo negativno kot pozitivno in to je velika, velika škoda bila narejena v preteklosti. Zdaj mlajše generacije to ne veže, one ne poznajo teh stvari, je prav, da jih ne poznajo in upam, da bo to nekakšna osnova za v bodoče in da bo ta bodočnost prenesla nekaj, na kar bomo tudi mi zelo ponosni in veseli, da so le nekako prišli do tega, da je treba to na nek način, na njihov način, na lep način, na način spoštovanja in tako naprej, ljudi med seboj peljati naprej.